Фестиваля «Радио Свобода» вы слухаете программу «Культогляд». Субъективный подход до актуальной культуры. Первый блок у нашем списе подеи узовется «Арт-полет». И это расповед про культурный позитив. После безглуздой фиесты выборов варто узгадать, что есть что-то, кроме пропаганды. Например, черговый релиз оспевающей поэтки Татьяны Белоногой. Четвертый диск этой выдатной авторки «Нитки» вышел наприконці года. И целком заслуженно можно узначали спис национально свядомых колядных подарунков.
Завсёды быть с тобой, завсёды удыхать, шалёный ветер с берегу твоих. Завсёды быть с тобой, завсёды удыхать, железный ветер с берегу твоих. Пробачь мне небо, что не было верною самой себе. Что не была верною с тобой себе.
Особисто я николи не был фанатом айчинной авторской песни. По мне подавалось, что люди, якія яе робяць, больш симпатичные за тое, что спяваюць. Не хапала стылю, не хапала драйву. А вось у Белоногай усё нормально и с першым, и с другим. Голос и гитара. Часам трошки клявішных. Больш нічога. И гэтага цалкам хапае.
Дозволь мне зразуметь того, кто створил стяну, словы мои сыплются зернем хлебу. Дозволь мне заглянуть бездонные в очи дождю мне, более ничего не треба от моего следу.
Татьяна не хавае крыніцу свайго натхнення беларускі фолк, акустычны савецкі андэрграунд, час ад часу Земфіра, Боб Дылан і Алесь Камоцкі. Але «Нітки» насамрэч існуюць па-за часам і музычнай модай. Гэта лірычныя спевы мясцовых хіпаноў у пошуках беларускага вудстаку. Нізка зонгаў пра нешаблённую любоў да дзіўнай краіны. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння на гэтую палічку трапіў «Моноклон» – найноўшая кніжка Владзіміра Сарокіна. Расійскі парадаксаліст рухаецца па жыцці рашучым крокам сучаснага класіка. Падобна іншаму герою 90-х Віктару Пялевіну, Сарокін займаецца крытычным асэнсаваннем наяўнай рэчаіснасці. Але сарокінская проза – не актуальная міфатворчасць, а хутчэй анатамічны тэатр. Пасля канцэптуальнай завірухі Сарокін выдаў складанку кароткіх тэкстаў. Празрысты стыль, традыцыйна выдатная праца са словам, звычайная сарокінская шыза. Аматар эстэцкага радыкалізму атрымае асалоду, а вось прыхільнік традыцыйных каштоўнасцяў зноў з'едзе з глузду. Карацей, ніякіх сенсацыяў, нармальны камерцыйны разлік. Аўтар другое тое, да чаго ўсе паспелі прызвычаіцца. Путінская медведзеўская эпоха ператварыла былых хуліганаў у памяркованых перформераў. Казка пра высокую місію расійскай літаратуры яшчэ раней знікла дзесьці ў нетрах кніжных гіпермаркетаў. Цынічныя самураі стылю хутка вывучыліся пісаць бестселеры і дакладна ведаюць межы дазволенага. Новай кніжцы Сарокіна не хапае менавіта ўнутранай свабоды. Гэта тэксты, самоты і адчаю. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. пару тыдню таму нашы гледачы нарэшце здолелі паглядзець першы блюкбастер саюзнай дзяржавы. На беларускія экраны выйшла стужка рэжысэра Александра Котта «Брэсцкая крэпасць». Расійская публіка ўбачыла гэта шчасце значна раней і не надта ўразілася. Думаю, у нашым выпадку будзе тое самае. Бо кіно атрымалася патаснае, але зусім не жывое. 2 гадзіны гераічнага коміксу.
Я крепость. Держим оборону, ведем бой. Ждем подкрепления.
Як звычайна, расійскі і беларускі бакі спасылаюцца на фінансавыя праблемы і крыўдуюць адзін на аднаго. Прадусар вугольнікаў шкадуе, што шмат ад чаго давялося адмовіцца, але ж гэта не галоўнае. Бо пасля прагляду паўстае адвечнае пытанне «навошта?». Чаму дакладна зараз нас вырашылі ашчаслівіць чарговай стужкай пра вайну? Чаму змарнавалі нармальныя грошыкі? І каму, дарэчы, гэта было патрэбна? Усё робіцца зразумелым, калі ўзгадаць апошнюю стужку Нікіты Міхалкова. Таксама вайна, таксама немцы, і зноў бойка да апошняга. Чаму? Бо потым перамог не было. Вялікая чынная – апошні з ідэалагічных мітаў савецкай імперыі, а як кожны міт, яго трэба перыядычна падмацоўваць. Пакуль нашы дзяржавы азіраюцца на камуністычнае мінулае, ім патрэбна гэта вайна і гэтыя фільмы. Ось усе на сёння. У студыі працаваў Максім Шпанкоў. Дзякуй, да сустрэчы на свабодных хвалях Радыё Свабода.